túžba obrovská,
Áno.
keď ťa ženie dopredu, že keď to skrátka ty už vidíš tú vec, tak ty nevieš sa zastaviť. A robíš všetko preto, nájdeš si cesty, jak to spraviť. A tak to bolo aj vlastne so mnou. Založil som zväz MMA, vtedy s kolegom Braňom Hučkom a organizovali sme amatérske ligy. Takže človek už to mal omakané, tak poznal tie detaily.
Tu komunitu proste ťa už poznali.
Reality show stala 120 tisíc eur. A prvý turnaj stal nejakých možno 80, ja neviem, keď sám, ale bolo to nejak takto.
Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Starida Premium klubu ešte dnes. Priatelia, vítajte v Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu Starida Pavla Nerudu, spoluzakladateľa Octagonu. Pavel, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Som veľmi rád, že si prišiel k nám, lebo naozaj dnes Octagon je veľká rozpoznateľná značka. Ja som sa s tebou ešte pred rozhovorom rozprával o tom, že vy ste jedna z troch organizácií, ak to tak môže, že UFC, KSV a vy, ktorá je že profitabilná stále na trhu. Takže toto je veľký úspech pre, aj pre Slovensko, že tu vzniká niečo také. Dokonca ste už expandovali do Nemecka, do Anglicka, takže aj z pohľadu biznisu sa máme o čom rozprávať. No ale ešte predtým, ak sa dostanem k samotnému biznisu, ty sa voláš Pavel Neruda, ale ja viem, že ty si zmenil meno, že Neruda nie je tvoje oficiálne prezisko. Tak povedz mi nejaký že story za tým, že ako to celé bolo.
Ja som pôvodne sa volám, ako som sa volal, že Šipkovský, ale to bolo tak, že ja som nikdy žiť nemá žiadnu prezývku, iba môj strýko ma volal Neruda, podľa Pabla Nerudu, že Pablo, tak on bol, čo je Pablo Neruda, tak on ma volal jediný, že Neruda. A nikdy som žiadnu prezývku nemal, ako keď som malý a tučný, tak ma volali, že Bulldozer.
Ty bol tučný?
Bol som taký tučnúčkejší, ale potom som začal fotiť, lebo ma sa ešte bavila fotografia, ale proste potom už nejaké cool meno, že Šipkovský fotografii, proste to, vieš, že to nebude catchy. A nejakú, tak musím si nejaký nickname, žiadny žute som žiadny nemal, tak na tento jeden mi klikol, dal som si ten, akože Neruda fotografie a to boli roky, že iba som tak volal tie moje fotky, ale čím viac nových ľudí som stretával a oni videli Neruda fotografie, si mysleli, že sa volám, tak už som tu roky som si to akože nechal, už som sa ja predstavil, jak Neruda, keď už na to došlo. Potom mi raz kúpil letenky niekam na meno Neruda a už som si musel kupovať potom za svoje tie letenky na to práve meno. A také problémy to spôsobovalo, ale ako stále v pohode. A po nejakých rokoch, možno aj desiatich, ja neviem, som si uvedomil, že ja už sa tak cítim.
Ako
strašne zaujímavé. Že zrazu mi to prišlo, že ten Šipkovský, aký by bol niekto iný.
Už to nie je alter ego, ale už to je vlastne tvoja identita. No,
presne, že zrazu to už bolo nejaké 2-3 roky Octagonu, čiže som to strašne identifikovalo, to meno. A tak si hovorím, že tak ja už to proste zmením, že sa tak cítim. Je to strašne zaujímavé, že sa toto vlastne človeku stane. A to bol ten dôvod, že prečo som si zmenil to meno. Aj keď si ľudia myslia, že som si zmenil kvôli nejaké minulosti, no, no. A som neviem, čo zakrýval.
Ale to je celý ozrejmý hneď na úvod, čo
áno,
sa vlastne stalo.
Áno, tak to fakt není. Akože ja to nejak netajím, že keď som mladý, tak proste som sa fakt ako nestretával úplne s najlepšími partiami. A človek som rád, že je za tým a má tú skúsenosť, aby ak je to špatné dneska a vie to možno aj posunúť ďalej, ale že to nie je ten dôvod, že by som si akože pre niečím utekal a menil si meno. Tak
no a toto je taká inšpirácia pre ľudí, ktorí sa stretávali s nejakými pofidernými partiami, že aj z takého prostredia sa dá vybudovať veľký úspešný biznis. Poďme rovno k tomu. Počas štúdia ty si pôsobil ako vyhadzovač, plavčík, neskôr ako fotograf, ako si povedal, ale tiež si povedal, že teda si sa stretával s rôznymi zaujímavými ľuďmi, tak to môžem povedať. Tak s akými ľuďmi? Čo, aké prostredie to bolo?
A boli to proste, bola Petržalka 90. rokov, kedy tu boli každý, ako tie pravicové skupiny, tu to bolo úplne bežné, neviem, odkiaľ si?
No, som zo Slovenska.
No. A možno si aj ročník?
94.
OK, tak ty si nepamätáš, ale asi?
Počul som rôzne príbehy o
to. Že to tak, dneska sa to poznáme nejakou optikou a vtedy to tak proste bolo, že to bol každý proste tomu nejak inklinoval, to bola taká šialená doba. Čiže samozrejme, že ja som to nejak výnimkou, som toho nejak spadol a toto bola taká partia, ktorá človeku, že dneska napríklad ľudia, ktorí žijú v nejakej bubline svojich pomylených názorov a konšpirácií a tak ďalej, a potom človek sa z toho dostane samozrejme voľ nejakým časom, keď cestuje a poznáva svet a dorastie a vidí, že svet není.
No stále máš holú hlavu, tak neviem.
No bohužiaľ, lebo mi tu vypadali hlasy. Okay. A myslím, že sa mi to hodí trochu stále. Že človek potom dozrie a pochopí, že svet že je úplne niečom inom. A dnes napríklad, keď vidím, je plný svet konšpiračných teórií, tak ja už som hovorím, že no tak ja viem, aké to je. Byť úplne popletený, mysleť si, že iba táto jedna pravda existuje a vlastne uviaznúť v nejakej spleti názorov a komunity a teraz keď mám tých kamošov okolo seba, tak to dáva zmysel, že dneska by som akože vás viem, tým ľuďom poradiť alebo povedať, že aké to je, že počkajte, ja som si myslel podobné veci a dneska viem, že to úplne mimo, že takže to mi dneska pomáha neveriť vlastne konšpiráciám, neveriť bludom, overovať si názory proste a pozerať sa na svet akože vždycky na svetu je pekný a farebný a nie je černobielý, takže je to strašne dobrá skúsenosť, musím povedať.
Že si bol aj súčasťou tých skupín, akože aktívnych skupín, alebo?
Áno, určite. No. A vlastne to mi strašne pomáha dneska, že aj do toho oktagónu, že si dám pozor na to, aby sa také niečo nestalo. Aby sme tam nemali takýchto ľudí, aby niekto nemal také názory proste. Mm-hmm. Aby sme sa tomuto proste vyhli. Takže je to vlastne pre mňa hrozne cená skúsenosť. Dneska je to strašne citlivo vnímané. Ale ja by som bol rád ten, ktorý možno poniesie tú message ďalej. Ten, kto tam bol a to zažil a vie, je to nebezpečné. Lebo dneska si možno ľudia myslia, že je to vlastne v pohode. Dneska je to, nechcem úplne do politiky tu zapadnúť, hej. Ale že dneska je špeciálne na Slovensku strašne rozpolarizovaná tá spoločnosť, hej. Že máme ľudí, ktorí sú pohľadom tých gay komunitu vznikli úplne. Jedni, ktorí to milujú, že to je nejaké úplne antihnutie. Polka národná, to sme si celé voľby postavili.
Áno.
A že ľudia si myslia, že to je akože, že to je, tam tak nevedomujú sa, ak je to tenká hranica medzi fakt nebezpečnými názormi, ktoré potom môžu niekomu ublížiť.
Tak už de facto sa to aj stalo, keď dvaja ľudia zomreli na závodke.
Presne tak, že ty si myslíš, že to je sranda, keď to akože podporuješ, že tu a tam to niekde povieš, ale pro mňa to nie je sranda, lebo potom sa stavujú takéto veci, vieš, že. Takže toto som rád, že vlastne sa človek z toho naučí a vie to posunúť ďalej a vedem tomu, že v tom svojom okolí ľudia, čo ma poznajú, vedia, že toto je niečo, čo zastávam a vlastne z toho takýto spôsobom
super, ťažím, tak
sa ovplyvní ten svet okolo seba lepším.
Tak nielen tá biznis inšpirácia, ale aj ideologická inšpirácia. A, takže to som veľmi rád, že si to takto aj otvorene vieš povedať, čo je super. Ako si sa z tohto prostredia vlastne dostal k tomu, že si spoluzakladal jednu z najväčších organizácií už dnes na svete v kontexte MMA? Ako si sa dostal k tomu, že ja, Pavol Neruda, budem spoluzakladať MMA? Na Slovensku.
Akože bolo to tak, že ja som robil, keď som študoval na vysokej škole, tak som popri tom mal brigádu, že robiť vyhadzovača po podnikoch. Som mal šťastie, že som bol v celkom dobrom podniku, tedy najlepšom, obleky, to malo úroveň, som sa byť slušný, pekne chovať sa. Kartel klub, týmto pozdravujem Luigiho. A vtedy vlastne som ja robil s generáciou prvých tých slovenských MMA zápasníkov. To boli chalani, to boli so mnou moji kolegovia. A oni robili tento fascinujúci šport. Ja som si vtedy hovoril, že to je proste strašne zaujímavé, že si ľudia myslia, že toto sú nejaké vymleté hlavy, ktoré sa mlátia do krvi v klietke a potom sú to úplne normálne sympatickí cháni, ktorí majú oba svoje sny a sú to športovci, atleti, fakt ako príjemní ľudia. A videl som ten potenciál, nech to dobro, ako keby. Ja som na to pozeral z tej dobrej stránky. A som si hrozne obľúbil ten šport a zrazu som k nemu chytil takú vášeň a to, čo som videl, ja som chcel, aby videl aj akože svet ostatný, ako keby tá verejnosť. Takže to bola tá nejaká moja túžba, že som sa rozhodol, že začnem ich proste pomáhať s manažmentom, začnem točiť videá, že začnem robiť fotky a tu chuť vyniesiem na svetlo. A to sa úplne nedarilo, lebo ten šport bol extrémne vlastne niekde v undergrounde, hej, že to bol šport, ktorý...
To bol ktorý rok asi?
Toto boli roky, kedy si 12, 13, kedy ten šport bol úplne akože... MMA bolo sprosté slovo vlastne. A ja som...
Veľa ľudí ho aj nepoznalo asi to slovo ešte, to MMA, že to nebolo vôbec rozšírené.
Áno, ja si myslím, že UFC napríklad, že tak sa volá ten šport, alebo čo. A takže som vedel, že keď to proste niekedy má byť úspešné, tak to musím dostať do telky. Vtedy bola dneska doba sociálnych sietí, ale vtedy to bola televízia. Keď si chcel niečo znamenať, aby ťa ľudia fakt sledovali, tak musíš to doniesť do telky. Tak som si vymyslel v hlave takú reality show, kedy akože dneska sa už volá tá show Výzva.
Oktagon Výzva.
No. A chodil som, natočil som nejaké demo, aby som vôbec vedel, či ja, chalan z ulice, mám na to prísť niekam a povedať, že ja vám natočím show. Takže som si vlastne náklady popri práci, po večeroch točil a sám strihal a vlastne vyrábal a investoval do toho vlastné show. Ktoré sú dneska aj na YouTube ináč, dajú sa vidieť stále.
No dobre, ale to ako vyzerá, že teraz chalan, ktorý robí vyhadzovača popri škole, má sen, že idem urobiť do televízie nejakú reality show, že ako si nad tým premýšľal, že toto vôbec dnes, keď sa nad tým zamyslím, že však to bol že nonsense, že predsa mňa nikto nebude počúvať.
Jo, akože v tej dobe už som nepracoval ako vyhadzovač, vtedy som už viac akože fotil, až som aj na burze obchodoval a tak, ale nejak proste som mal tento sen. A bolo to tak, jak hovoríš, že len proste tá túžba obrovská, keď ťa ženie dopredu, že keď to skrátka ty už vidíš tú vec, tak ty nevieš sa zastaviť. A robíš všetko preto, nájdeš si cesty, jak to spraviť. A tak to bolo aj vlastne so mnou, že ja som preto každú korunu a po večeroch a som sa učil strihať a vyrábať. A dneska to bolo, že nájdete to akože Pukač versus Jakubík, keď si dáte na YouTube, tak to nájdete, tú prvú show. A vedel som, že proste niekde nájdem tú cestu. Takže pamätám aj v tom podnikaní, že keď tu proste máš ten cieľ a vidíš tú víziu pred sebou, tak zrazu objavíš aj tie cesty, ako to urobiť. Skrátka, nebola odpoveď. Takže ja som chodil, som v Zare kúpil sačkové, župne, všetko som sa vyštafiroval a teraz som chodil po tých televíziách, snažil som sa akože tam nejak dopídiť, posielal som tie maily všade a ja som sa dostal na tedy riaditeľa Dajto napríklad, ktorý bol úplne nadšený. Taký som bol vystrašený, že to, čo hovoríš, že ťa každý vlastne odmietne, že kto som ja, že som mal perfektne, tak som si pripravil prezentáciu, že ten v Dajto mi povedal, že v živote takú prezentáciu nejakej show nevidel.
Čiže ty si normálne písal e-maily do televízii, že čaute, takýto nápad mám, mohlo by to byť zaujímavé, bude to nejaká reality show o MMA zápasníkoch, nechcete to? Že akože reálne si to takto podnúkal a salesoval.
Áno, áno. Mm-hmm. Čiže takto som chodil od firmy k firme alebo televízie k televízii. Docela mi to aj nakoplo gula, akože by som povedal, že tú odvahu, keď som bol v tom Dajto, že aha, tak oni ma prijali, tak možno, že to je fakt reálne. Tam to nedopadlo, lebo vtedy mali nemeckého generála Markíza a on povedal ne. Rakúšana, ale Roman Neuschl z televízie Joj, on bol vás taký, no taký aj dodnes taký strašne open-minded, že sa nebojí nových vecí, aj keď sa tam u neho vlastne skončil v kancelárii, tak jemu to zapadlo. On bol hrozný taký, že si povedal, OK, tak my tomu dáme šancu, že on mu vtedy ajiteľ daj to. A to bolo super, takže dostali sme zelenú a potom už to len...
A akú rolu v tomto období hral Ondrej Novotný? Vy ste spolu začínali, respektíve vy ste ako keby, že už v tomto čase boli spolu a tie ste to ponúkali televízii, alebo on už pôsobil dlhšie v tomto prostredí?
On bol, hej, on je v prostredí, ako komentoval bojové športy od 99. Hej, že ja som začal s tými bojovníkmi robiť niekde okolo roku 2010 asi. Ale že vtedy, ja som si vymyslel tú show, natočil som si tie demo a ja už som si trošku cítil, že na to mám a že viem, že to bude dobré, len tu musím nájsť ten správny kanál, jak to predať. Tak ja som sa vtedy dohodol, teda som si povedal, že to musí byť československé. A jediný, kto bol vlastne v Čechách, čo by podobné niečo ako ja, bol Ondro, že snažil sa ten šport vlastne spopularizovať. On má podobnú túžbu to dostať vlastne medzi tých ľudí. Takže ak som mal tieto dve demo natočené, tak som im OK, tak je čas, tak som zavolal, stretli sme sa cez jedný nášho kamaráta a cez Mira Laža, mimochodom, hokejistu. Bol spoločný známy, sme sa stretli a ja som mu odprezentoval ten nápad na to hneď, ako sa mu to páčilo a išli sme už od toho momentu vlastne v tom spolu. To mohol byť rok 2014, alebo najviac.
V 16. vznikla organizácia, čiže
asi... Tak asi 15 to bolo, teda 2015. A už sme potom išli po tých televíziách spolu, takže ja som našiel Jojku, Ondro na O2 TV Sport v Čechách a začal sme spolu hľadať partnerov a tak ďalej.
No ešte ma zaujíma tá emócia vlastne, keď si prišiel do tej Jojky a teraz ste prezentovali, to bola nejaká klasická prezentácia, áno, že proste nejaká prezentácia, nejaké videjka. Ako to stretnutie vyzeralo, že tí Jojkári boli že nadšení z toho, že ideme do toho, toto bude ľudí zaujímať, lebo v tom čase naozaj 2015-16 nikto nechýroval o tom, že nejaké MMA na Slovensku a či to vôbec môže byť úspešné. Ako ste dokázali presvedčiť tú televíziu, že to budú sledovať ľudia, lebo ako keby dnes mám pocit, že tie televízie kopírujú dopyt ľudí, inak by nerobili tie reality show a rôzne ako keby, že iné relácie. Tak a vtedy, keď nikto nechýroval na Slovensku MMA, ako sa vám podarilo presvedčiť, že toto bude mať potenciál a úspech?
Chcem povedať, že to proste musíš dovtedy klopať na tie dvere, až sa ti jedni otvoria. A to je jedna vec. A druhá vec, jak si povedal, a to bol Roman Neuschl. Že on bol ten, kto mal ten open mind, kto bol ochotný risknúť. Kto mal ten nastavenie mysli, čo nemá vlastne každý, hlavne v tých veľkých televíziách alebo zašlých korporátoch, médiách, je presne to, čo si povedal. Oni nasledujú to, čo chcú ľudia. Aha, takže robím si prieskumík, tak asi dáme toto, lebo to teraz letí. Alebo sa pozrieme, čo beží zahraničí a kúpime takú show. Lebo čísla. Ale v takomto prostredí a nastavení nemôžeš nikdy nič priniesť revolučné, čo nové, čo môže fakt prestreliť tú strechu. To je akoby, že si Apple urobí prieskum v roku 2006, že koľko ľudí by chcelo mať telefón s jedným tlačítkom. Hej, že tak vieme, kde dopadlo. Samsungu by alebo v Nokii, že kto chce veľkú klávesnicu, tak to je trend.
Myslím, že to bol šéf Motorola, ktorý vysmial Steve Jobsa, že toto kto bude chcieť, že to nemá ani tlačidla.
No, presne, čiže to bolo to za jedné myslenie, však nám všetky prieskumy hovoria, že ľudia chcú klávesnicu a ne jeden gombík. A toto myslenie, podľa mňa to bolo ono, že my sme prichádzali s niečím novým a skrátka tomu musíš iba veriť, že toto by mohlo byť ono. A Roman bol ten, čo vlastne tomu veril, aby som nezabudol aj samozrejme vo tú TV Sport. Takže mali sme na to šťastie, proste sme nájsť na tých ľudí a že sa nám to podarilo vlastne im predať. No a nejakým spôsobom nám dali šancu. Aby som bol akože aj úprimne, že to bolo tak, že my hovoríme, že dajte, my sme skúšali, že zaplatite to a tak ďalej. Ale to, čo nám na to dali, bolo veľmi akože málo.
No to sa chcem opýtať, že aké vlastne podmienky ste získali s takou televíziou, že prídu nejaké
keď si vedel, že proste, že aby to zobrali, tak proste musíš to z väčšej časti zaplatiť sám.
Nemal si možno taký pocit, že vy ste im ukázali krásny nápad a oni by si to urobili sami? No taká slovenská realita často, že ako keby
chvíľu, áno,
my si to okopírujeme a urobíme si to bez vás.
Áno, a chvíľu si než myslím dokonca, že to niekto aj napadlo, že to robí, no. Takže potom iní zase vznikli všetké konkurencie, že to chceli ako kopírovať. Ale nejak sme to rýchlo prerastli, proste sme mali taký drive rýchly, že tak on rástol a už to nikto nestihol.
Videli ste tam možno tú inšpiráciu práve v tom UFC vám z Ameriky, že pozrite, ako to tu funguje a môže to fungovať aj u nás takto?
Ja si pamätám tú prezentáciu moju vlastne prvú a tam som hovoril, že pozrite sa na to, že to je najrychlejšie rastúci šport na svete, že aké to má obrovské čísla sledovanosti v Amerike a tak ďalej. Že tomu je ten potenciál, že nechodíme tu s niečím, čo je úplne mimo a nemá to ako nejaký proof of concept niekde.
No dobre, oni súhlasili a teraz to sa akože stalo celé, to prebehlo. Ako to vyhodnotili? Bol to úspešný projekt pre nich, alebo ako to dopadlo celé?
Vyhodnotili to dobre, no, že presne, že bol to úspešný projekt, bolo to niečo iné a vedeli, že my sme vtedy išli, že čísla boli super, vlastne na to, že sme boli nový projekt a neznámy a že sme išli v pondelok v noci. My sme to chceli, oni, že ktorý deň vysielania, tak a my sme si nás chváli vybrali v pondelok, lebo aby sme nešli proti žiadnej veľkej show, nechodí Superstar, nešli žiadne X-faktory. A myslím, že v pondelok večer, že proste ľudia nemajú čo, sú unavení po prvom dni v práci a ideál. Takže aj sme dostali samozrejme, že vy, ako my sme boli pre nich na druhej kolaj, takže tu máte slot po 10. Čau. Ale vlastne tam sme zapadli do priestoru, kedy nemali ľudia čo pozerať.
No a potom ste vlastne založili Octagon ako organizáciu, teda to bol rok 2016. Ako si ty ako chalán proste, čo zakladal možno jeden z mála v našom regióne takúto organizáciu, ako si vedel, ako fungujú všetky tie štruktúry, ako tú organizáciu vybudovať, čo s čím bude fungovať, ako to bude pasovať, aby to bolo nejak profitabilné, nejaký obchodný tím, nejaké, aby to dávalo hlavu a petu proste, že ty si sa inšpiroval niekde z iných organizácií, alebo ako si to celé si dával dokopy?
Vieš, to bolo tak, že ja som v tom robil aj Ondro, ako v tom biznise, že ja som už spolu organizoval niektoré eventy tu na pre inzimi organizáciami, takže som hodne do toho videl. A ten šport je taký akože úzko profilový, že tí ľudia sa všetci tu poznajú, hej. A ja som mal dokonca, ja som založil aj prvý manažment bojovníkov, takže už som mal tie kontakty už na po svete na organizácii. Už som aj cestoval s tými bojovníkmi tu a tam po Európe na tie zápasy, takže človek videl veľa. Založil som zväz MMA vtedy s kolegom Braňom Huďkom a organizovali sme amatérske ligy. Takže človek už to mal omakané, tak poznal tie
detaily. Tu komunitu proste ste už poznali.
A to, čo vlastne mi chýbalo, to, čo hovorí, že je ten taký reálny biznis, že postaviť, že fakt, že tak teraz vybuduj biznis so všetkým, marketing, oddelenie, sales, financie, blabla. A bolo to hrozne ako na pankáčov, že my sme s Ondrom to stávali od začiatku ako fakt hrozne punkový biznis, alebo startup, ktorý je strašne divoký. A sme obidva hrozne bohémovia, ktorí majú, vždycky sme povedali s tým mali nejaký problém, zlepšujeme sa ako v takej disciplíne a v tej nejakej organizovanosti, že vytvárať ten korporátnejší systém je pre nás ako docela náročné, pre nás dvoch. Dneska už si na tom najmáme ľudí, ktorí nám v tom pomáhajú. Takže bolo to divočina, ale to nadšenie nás pláňalo dopredu. Takže takéto veci naskakovali po ceste. Že fakt sme sa riadili heslom, ja tam tak celý život, ale vtedy to bolo jak na steroidoch, že povedz na všetko áno a potom zistíš, jak to urobiť po ceste. Že
a to know-how proste príde samé.
Áno, že tak nájdeme, zistíme. A častokrát ťa to pritlačí k múru, to veľa ľudí, ktorí podnikajú a sú v začiatkoch, to určite poznajú, že ťa niekedy donúti sa stať lepším ten obrovský tlak, že zase máš už toho tak veľa, že riešiš všetko, grafiky, fotky, HR, komunikuješ s partnermi, naháňaš sponzory si s halami, že ti ide vybuchnúť hlava, že proste ťa to donúti si nájsť na to človeka, na túto vec, na túto vec, na túto vec postupňa, ktorá ste pod tebou. Takže za mňa to bolo o tom fakt, že iba ísť pred, nezastaviť sa a učiť sa po ceste.
Keď toto hovoríš, že ste to robili že na pankáčov a založili ste Oktagon, tak ako keby, že čo bol ten hlavný cieľ v tom období, keď ste založili Oktagon, že teraz čo, ideme z toho vybudovať druhé UFC, alebo ideme len spolupracovať s televíziou, lebo už dnes vidíme, že to už nie je len tá televízia. Takže aký bol mindset v tom čase, keď ste založili organizáciu? Čo z toho chcete mať?
Vtedy to bolo, aj dodnes sme poháňali takou čisto vášňou, že proste my sme cítili od prvého vlastne momentu, keď sme natočili aj tú show a urobili prvý turnaj, sme cítili intuitívne hneď, že robíme to nejak inak a lepšie, že sme hneď jednotka vlastne tým prvým turnajom na trhu. A to nás strašne ako poháňalo dopredu, takže to chceš znova, musíš to zopakovať a robiť to lepšie znova a znova. Takže pozerali sme tak akože zhruba rok dopredu, sme si nejak urobili plány, vyhliadli a snažili sme sa to len postaviť na nohy, lebo sme cítili, že sme teda vytvorili niečo skvelé, ale že teraz potom sa to ako keby to dieťa narodilo a postavilo trošku na tie svoje nožičky. Takže pre nás to bolo strašne dôležité, že rýchlo nájsť partnerov a tak ďalej. A tá naša motivácia bola to udržiavať v chode na tom začiatku, hej, že poďme to rozvíjať. A uvidíme, kam nás to donesie. Takže to trvalo, tak by som mal prvý rok, bol taký úplný pôrod toho.
To, z čoho ste financovali tie prvé roky?
A financovali sme to. Ak sa nemení, tak tie prvé čísla boli, že reality show stala 120 tisíc eur a prvý turnaj stal nejakých možno 80, ja neviem, keď sa, ale bolo to nejak takto. Čiže zhruba dajme tomu 200 tisíc boli tie náklady na to, na ten úplný štart reality show plus turnaj. A sme zohnali väčšinu peňazí od partnerov, niečo z televízií a pamätám si, že nejakých 50 tisíc eur sme vlastne dali svojich, ktoré ja som teda nemal peniaze. Neviem, ja som si istý, či Ondro si na to bral požičku alebo ne, ale ja som si bral 20 tisíc úver. Myslím si, že aj Ondro. A vlastne takto sme to dali dohromady a potom už sme ďalšie peniaze nemali. Takže ťa to proste donúti byť lepším. A toto bolo strašne taká lekcia trochu, ktorá je náročná, ale je pravdivá, že keď si takto pritlačený k stene, tak musíš skrátka nájsť nejaké riešenie z tej situácie. Takže ty keď vieš, že chceš urobiť ďalšiu reality show v lete natočiť a chceš urobiť ďalšie dva turnaje, tak na to musíš nájsť peniaze.
No to riešenie sa ponúkalo po 9 mesiacoch, by ste dostali ponuku na 2 milióny eur, že vás kúpia. Toto je veľmi zaujímavé, lebo vlastne organizácia, ktorá vznikla a žije 9 mesiacov na trhu, odraz dostane ponuku.
Dva turnaje sme urobili.
Áno, dva turnaje ste urobili a teraz príde niekto, že tu máte 2 milióny eur a vy ste povedali, že nie. Hoci ste nemali peniaze.
Áno, áno.
Tak toto je vysvetli, že prečo ste povedali nie a kde ste zohnali teda tie ďalšie financie.
Akože prvé to bude spadná, kým to ten chlap ponúkol, že som úplne, mi to prišlo, že to sa není pravda, že wow, 2 milióny, to sa ti nesníva, vieš, že sa mi začala kriviť tvár, ak som sa snažil kontrolovať emócie. Ale prakticky hneď po tom stretnutí, ja som išiel za Ondrom a hovorím mu, že toto sa stalo. Tak ja Ondrom bol tak asi minútu, sme boli nejak ticho, alebo tak, možno menej. A potom hneď sme sa začali smiať, že ne. Ale chvíľku ti to tak proste zamyslíš sa nad tým. Dôvod bol ten, prečo nie, lebo sme to už niekde v našich hlavách videli väčšie o dosť. Alebo to je potenciál. Tak počkaj, on ponúka 2, ale my si myslíme, že za 4 roky to hodnota môže byť 10. Hej? A baví nás to, tak prečo neísť touto cestou? A peniaze sme zohnali, peniaze sme potom zháňali ako tak, ako dodnes, že proste snažíš sa tých sponzorov, proste voláš všetkým, že pýtaš sa ľudí naokolo, poď, podporte to, drc. Takže zháňanie tých sponzorov najviac, to bol náš akože kľúč k tomu a predávať viac a viac lístkov v halách a fakt ten budget si strážil na korunu, vieš.
Aký bol v tom čase trh s bojovníkmi, ako tak môžem povedať, že vy ste vznikli ako organizácia prvá na Slovensku takáto. A teraz čo, že ako ste hľadali tých bojovníkov, aby vlastne bojovali pod vašou značkou? Oni sa sami už hlásili, lebo to chýbalo na Slovensku, alebo ste museli ich vyhľadávať reálne?
Že boli tu organizácie, ako ten trh tu existovalo, to akože boli tu rôzne domáce, ale my sme nejakým spôsobom, ako hovorím, že aspoň v mojich očiach preskočili veľmi rýchlo. Ale to bolo v takom praveku všetko, že vtedy napríklad boli zmluvy s zápasníkom na jeden zápas. Takže on aj keď bol konkurencie, tak on na druhý deň už bol voľný. Takže my sme sa to dalo ľahko ako keby tých zaujímavých zobrať k nám. Ale bol to vlastne, keď na to spätne premýšľam, super časy, lebo sa ľahko dalo to dohodnúť, vieš, poznal si sa s každým. My sme boli v tom čase relatívne rýchlo zaujímaví, takže tí bojovníci k nám väčšina akože chcela ísť. Takže to bolo ako fajn. No zaujímavý bol Attila vtedy, že na Oktagone 3, on myslím štartoval už. A bol obrovské meno, ja si pamätám, že keď sme vtedy podpísali. On bol po 4 prehrách, jeho kariéra išla, že boom, šampión Bellatoru, boom, 4 prehry. Veľmi sa mu nedarilo, aj životne, myslím si, že mal nejakú krízu. A vtedy mu hovorím, že povedať teda, že my to spolu, akože robíme s teba hviezdu znova a tak ďalej, lebo my sme tí, čo robíme tú show a prinášame príbehy a tvoj príbeh je fantastický. Takže...
A vyšlo to?
A vyšlo to perfektne. A pamätám si, keď nastupoval vtedy na Štvanici prvýkrát, tak úplne som si hovoril, že to nie je možné, že ja mám organizáciu akože s Ondrom, kde my dávame zápas Attilovi Vegovi, že to my sme promotor, čo dali mu zápas, že to bolo také vtedy veľké meno, vieš. A to vlastne trochu možno odpovedá na tú otázku, že to ukazuje, aký bol ten trh vtedy, že sa dalo aj toto dohodnúť. Potom to bolo ťažšie, by šla konkurencia.
No vtedy prišlo aj relatívne po krátkom čase organizácia XFN prišla a vlastne tam vznikla taká konkurenčná trošku rivalita, ako keby ste si začali trošku preťahovať tých bojovníkov, že už vznikol ten konkurenčný boj. To znamená, že mali ste pocit, že ostatné organizácie vám chcú ukradnúť bojovníkov?
Jo, určite. A bolo to fakt, bola to veľká lekcia, tak to poviem dneska. Vtedy to boli veľmi nepríjemné pocity, dneska to bola vlastne skvelá lekcia, to tak poviem.
Ako to vyzeralo, taký boj, ako to
no,
vyzeralo?
No, že to bol ten chlap, čo ponúkal tie 2 milióny. Tak my sme
čiže to
bol
z tejto organizácii XFN.
Takže on vtedy ešte nie, ale on mal niekde vo svojej hlave 2 milióny, ktoré kto vie, či by nám až vyplatil, keby sme na to kývli. Lebo sa ukázalo, že to je veľký podvodník. Ale on teda zobral peniaze, čo mal, samozrejme mal, operoval veľkými peniazmi, tak to poviem. A dali do tej konkurencie toho XFN a chcel vlastne vybudovať, ako vy ste mi to nepredali, tak ja to prestrelím peniazmi.
Ja vás prevalcujem.
No. A masívne do toho investoval, keď sme sa pohybovali v 10-kách, 100-kách, 1000 eur, tak oni miliónov, všetko to bolo úplne šílené. A oni začali našich bojovníkov, my sme boli tiež nepripravení, ten trh bol aký, som ho spomínal. Takže sme mali to deravé zmluvy, začali zase brať tých bojovníkov. Čo nás naučilo hneď mať lepšie zmluvy a všetko. Ale bolo to extrémne nepríjemné z toho pohľadu, že ty niečo vybuduješ a ja som do toho dával celý čas aj zaujímavé obrovské srdce. Že keď máš tú vášeň a tvojou motiváciou není, že ja tu teraz... toto není o tom, aby sme tu všetkých obrali o prachy a my odišli s pytlami peniaz. Samozrejme, chceš odísť s dobrou výplatou. Ale pre nás to bolo o tom, že my sme to milovali, chceme ten šport dostať hore a z nich urobiť hviezdy. My to fakt robíme aj dodnes kvôli tým bojovníkom. Nás to najviac teší, keď je plná hala a ten bojovník má, dojde zo zahraničia dneska a má otvorené ústa, že wow, to, čo vy tu robíte, tak to je ten pocit, kvôli ktorému to vlastne robíš. A tí ľudia, ktorí si im pomohol, začal si meniť kariéry, zase mali sponzorov, peniaze, trc. A oni, že o, tu mi dávajú o trošku viac, čau, Oktagon. A ty si hovoríš, že sa nemyslíte vážne, ne? Alebo partneri televízie, nejakí fanúšikovia začali, že o, mne sa viacej ľúbi toto, lebo neviem. To bolo také, to bolo veľmi nepríjemné, bola to veľká lekcia biznisová. Ale sme to ustali tým, že sme, neviem, to tvrdou prácou by som povedal, že teda fakt, že...
Asi sa to aj teda prejavilo, lebo však dnes XFN asi neexistuje, ak sa nemýlim. Takže tie hodnoty, hodnoty pretrvali a tí, ktorí si vás chceli kúpiť, ako keby im to nevyšlo.
Čo to, nikoho... sorry, to je ale taká lekcia, že každé podnikanie má takéto fázy a nejde sa tomu vyhnúť, že pre každého, kto akože sa nejak venuje biznisu, kto má biznis, to určite podpíše túto, tento citát a kto nemá, tak nech sa na to pripraví, že to je vždy tak, že zažiješ brutálne chvíle, kedy máš pocit, že už je po tebe. Ale že netreba tú nádej sa zdávať, že keď človek vidí tú víziu, tak nájdeš tú cestu von. A to ťa naučí ako strašne moc vždycky, je to super lekcia, príležitosť na niečo nové.
Takže toto vás asi naučilo aj s tými bojovníkmi, že mať lepšie zmluvy na dlhšie obdobie, nie proste, že z mesiaca na mesiac, že sa budú skákať z jedného
organizácie. Presne, a že napríklad, čo ti to dalo, že nás to boostlo hrozne, paradoxne. Že vtedy som bol tak akože pissed off z toho, čo sa dialo, vtedy nás... Som v takej úplne krízovom momente, keď nás oklamal jeden spolupromotér o 120 000, čo boli pre nás životné peniaze. Sme museli zo mnou úplne posledné úspory vybrať a vyplatiť bojovníkov za jeden turnaj. Ale len aby sme neostali, že náhodou niekomu nezaplatíš. A tí konkurenti nám tu brali bojovníkov a jedno s druhým. A si pamätám, že teda ja už som bol tak akože naštvený, som sa tak nabudil, že to proste ich nevzdáme a ideme do toho. A ja som celé roky zháňal Nepelu, chcel som dohodnúť. Mm-hmm. Komunikácia vtedy so Starzom bola naprosto katastrofálna a dohodnúť tam MMA event bolo nemožné. Mm-hmm. A ja som sa vtedy úplne predpovedal, tak ne. A to, že bola tá konkurencia šlapá na platy, ťa napríklad donútilo, že tak my robíme toho Nepelu a na konci roka robíme O2 Arenu, mm-hmm. čo zase ešte v lete 2018, myslím, bolo úplne nepredstaviteľné, že by bola niekedy akože mohol byť OKTAGON na takýchto arenách. A sa to podarilo, že lebo ma si tak nasrali tí oponenti, že si hovorí, že musíš to urvať. Dohodol som nakoniec toho Nepelu tak, že som všetkých známych v Bratislave, každého, kto niečo znamená, som s tým ako vyšikanoval ľudí z olympijského výboru, z mesta, ja neviem odkiaľ všade, že ja už potom, keď som tam volal, tak oni hovorili, že dobre, prosím vás, nech už nám nikto nevolá, že vám tu halo dáme. A nakoniec som dostal toho Nepelu, potom to bol super turnaj v tej O2 arene a toto by sa nestalo.
Mm. Keby tá konkurencia vás netlačila.
A také rýchlosti. Takže nakoniec to bolo na niečo veľmi dobré.
Získať Nepelu, vy ste boli asi takí prví, ktorí vlastne toto celé zorganizovali. Takže to bol klobúk dole. A v tom čase ste už teda vedeli, že asi to má dobrú trajektóriu, že ste prekonali všetky tie prekážky. Mňa teraz zaujíma, že dobre, na jednej strane je, že pekný príbeh, na druhej strane musíme to nájsť nejaký biznis plán, udržateľnosť do budúcna. Takže ako OKTAGON zarába, aké má nejaké príjmy, z čoho? Je to sú nejaké tie PPV, ktoré poznáme, pay-per-view, ktoré si vieme kúpiť, aby sme si pozreli OKTAGON. Potom sú to, je to predaj lístkov, potom sú to sponzory. Čo pre vás tvorí najväčšiu časť toho príjmu?
Je to pádne zaujímavé, že sú to také tri nohy, to nazvem, a oni stojíme na týchto troch nohách približne rovnako. Teda sa to malinko viac vyvažuje v prospech pay-per-view a sponzorov, že to narastá, lebo haly to má svoju obmedzenú samozrejme kapacitu. Môžeš dvíhať ceny lístkov a navyšovať aj túto nohu. Čo sa vlastne deje, máme 27 tisícový štadión teraz na jeden a tak ďalej, takže to doháňame aj v tejto oblasti. Sú to tieto tri piliere. A zatiaľ ani jeden z nich není, že bol výrazne väčší, na čom ale pracujeme hodne. Aby v tejto chvíli si myslíme, že ten najväčší potenciál v tých partneroch, lebo stávame sa globálnymi, nemecký, anglický trh, ten anglický je trošku taký kľúč k tomu globálnemu, vlastne globálnym brandom, globálnym platformom, ako je DAZN, na ktorých vysielaš. A aj sa nám to už otvára, že vlastne už sa bavíme s veľkými partnermi, takže celosvetovými, takže nám sa ako tu vidím ako najväčší priestor, ale stále to nejak my dobiehame, to zaujímavé, že? A potom si myslím, že to pay-per-view, keď sa dobre rozbehneme, by malo byť akože to gro. Lebo tam je najväčší potenciál na konci
dňa.
Partneria to pay-per-view určite, ako tam musíme prísť jedného dňa. No, my zase máme väčšie štadióny a tak ďalej, ale toto bude, ten biznis by mal takto pokračovať, že sponzori a pay-per-view mali byť najsilnejšie.
Koľko stojí zorganizovať taký jeden turnaj?
Záleží od toho, že kde je jaká hala, to sa všetko má premenných, ale môže to pohybovať od dneska už 600 tisíc
do nekonečna.
Do akože nejakého 1,5 milióna.
Takže najdrahší turnaj ste robili, že koľko stal ten najdrahší, čo ste urobili?
To bolo pod 2 milióny.
Pod 2 milióny. To bolo na Slovensku, či?
Hej, Česko-Slovensku.
OK. A keď to tak prerátame, že dobre, tak potrebujete na jeden turnaj, aby ste boli na nule, že vykryť nejaký možno milión eur. A keď si porovnáme tieto tri príjmy, ktoré sme si teraz povedali, tak že darí sa to do akej miery? Koľko viete zarobiť za jeden takýto turnaj?
Snažíme sa udržiavať si akože takú tú ziskovosť, niekde na rovni tých 30%. Že to je také, že chceli sme viac, aby to bolo. Myslíme si, že biznisovo správne je to, aby to bolo aspoň 40. Čo môže niekomu znieť, že super, tak ako takom zarába za turnaj 400 tisíc, dobre. Ale
to som sa chcel dostať.
No, že tak to samozrejme úplne není. Jednak preto, že tie ceny sú iné v každej krajine, ale že si musíš predstaviť, že tie náklady na ten mesačný akože chod toho OKTAGONu sú dnes už proste 100 tisícov. Že ty neurobíš turnaj jeden mesiac, tak si stovky tisíc minuse. Čiže ty musíš zaplatiť ľudí, dodávateľov a že to sú proste veci, ktoré, to je to, čo vlastne ten človek zvonku nevidí a samozrejme my sme takí, že ako náhle cítime ten priestor, že finančne si to vieme dovoliť, tak okamžite tie peniaze investujeme do expanzie do Nemecka, do Anglicka, Takže my sa snažíme generovať ten zisk na to, aby sme boli schopní ako keby tú expanziu financovať. My sa financujeme sami, to je taká vlastne v tomto jedinečný, podľa mňa sme na tom trhu. Úplne jedinečný vo svete MMA, to akože neexistuje. Taký prípad, ako sme my, že by sme boli profitabilní, dneska sme najväčší v Európe, takže fakt veľký. A ešte tomu sa aj financujeme sami, tak to je úplne akože unikorn. Ale myslím si, že to je akože správna stratégia. A trvá to nejakú dobu, ale mám pocit, že to sú dva veci, ktoré som sa ja naučil po tej ceste. Že jedna je, že vieš, akože teraz zvihnem telefón a budem mať externé financovanie. Že nás, že zavolám do finančnej skupiny, ktorá do nás vstúpi a napáli nám milióny. Alebo vieme ísť na burzu, alebo dlhopisy vydať a tak ďalej, že vieš vygenerovať milióny takto, ktoré by sme mohli mať teraz na účte a nejak použiť. Ale stanú sa dve veci. Jedna je, že začneš možno raz príliš rýchlo, lebo, aha, tak super, tak môžeme ešte otvoriť Francúzsko, Španielsko, Švédsko, alebo neviem čo, ale to neumenežuješ.
No, aj rýchly rast môže
presne,
rýchly
zabiť.
Pád.
Presne tak, to sú veľmi správne. Takže toto je jedna vec, ktorú si človek, ja si uvedomujem. A druhá vec je tá, že ťa prestaneš byť ten, jak som hovoril na začiatku, že si donútený niekde tie peniaze nájsť. A to znamená, že si o mnoho kreatívnejší v kampaniach, lebo chceš viac listkov predať, pay-per-view. Vymyslíš, že všetko krajšie zápasy postaviť.
Takú sebakontrolu máte vlastne.
A núti ťa to byť len lepším. A to, keď má hocikto nejaký produkt, keď predávaš výberovú kávu, alebo koneckom sú aj starty dub, že máte konkurenciu a tak ďalej, alebo aj tento podcast, tak keď máš pocit, že nejde to inak, len tvojou hlavou to musíš preraziť, aby si sa stal lepší, tak vymyslíš, že lepšie nápady, lepších hostí.
A to ty máš aj vlastný podcast, ne Rudakast, to musím povedať, zase konkurenti teraz.
Hej, no, alebo kolegovia.
Alebo kolegovia, áno.
A že toto je to, čo vlastne, čo ja sa poviem, že by sme stratili. Ja netvrdím, že nikdy nebudeme mať externé financovanie, asi áno, ale v bode, keď tu budeme vedieť, že to je o tomto, že máme pred sebou nejakú super vec a na ňu fakt nemáme peniaze a stojí to za to ju ako keby zaplatiť. Takže sa to stane, ale vyhýbame sa tomu z týchto dvoch dôvodov.
Aká je, keď si povedal o tých nákladoch niečo, tak čo je najnákladnejšia časť Octagonu? Sú to ľudia, alebo čo je taký ten najväčší náklad, ktorý musíte znášať každý mesiac?
No, jednoznačne ľudia. No, určite. Určite ľudia, platy bojovníkov sú veľká, je veľká položka.
No to je veľká téma, takže sa o tom môžeme porozprávať. Čiže platy bojovníkov. Ako sa to vôbec tvorí? Že je nejaký bojovník a ako dokážete mu povedať, že dobre, tak ty budeš mať za zápas 3000 eur a ty budeš mať 1 000 000 eur, lebo Carlos Vémola myslím, že stále je najviac plateným bojovníkom v Octagone. Dokonca patrí podľa štatistík medzi 4% najbohatších Pražákov, takže asi dobre platíte. Seriózne, že teda ako sa tvoria tie platy, alebo ako viete ohodnotiť bojovníka, na základe čoho?
Je to hodne o tom, že je to zvláštne, ale je to proste niečo, čo sa naučíš, keď v tom biznise chodíš. Že ja už dneska robím matchmaky do Big Hondro z 99%. A ešte s našim kolegom jedným, ale aj dneska, keď som mal po tých už pár rokov, čo sa na toho nechytám a vidím nejakého bojovníka, ja viem dneska povedať, akú má cenu. Na základe jeho zápasov a s kým išiel a kde bojoval. Že to sa skrátka naučíš, ja som v tom kedysi chodil, som ich manažoval, takže vieš, ak to chodí, že keď niekto má, myslím si, 10 zápasov, z toho 8 víťazstiev, 2 prehry a bojoval v dobrej ruskej organizácii, dobrej napríklad anglickej, tak tá jeho cena je, najmä tomu 8000 eur, hej, si myslím teraz.
Že mesačne?
Je to za zápas.
Za zápas, okej, za zápas. Lebo Carlos dostáva mesačnú výplatu.
Nie, Carlos je platený tiež.
Tiež za zápas?
Za zápasy. Takže to sa nejak takto naučíš a potom to už vieš sa od toho odrážať. Takže približne to nejak, a celá tá komunita tých manažerov a bojovníkov, to sme niekde na jednej, potom sa handrkuješ o pár tisíc. A potom to začne sa vymýkať tomuto normálu, kedy už dojde na nejaké iné vyjednávanie, ako náhle si zaujímavý marketingovo. Že je to stále to športový show business, takže nestačí, že si len športovec, ale musíš byť aj showman. A vtedy tá tvoja cena ide hore. To, čo my sa snažíme stále tým našim chánom vysvetľovať, že predávaj sa, buď zaujímavý. Ako u nás teraz Andrej Kalašník napríklad, to bol relatívne taký ako obyčajný chalan a nebol nejak extra vyprofilovaný, že by si ho nejak diváci mali pamätať. že som taký light diváci a zrazu si dal pózu takého nejakého úplne týpka v šušťákoch, mustáž, mokasíny a hrá takú rolu strašne vtipnú. A stal sa extrémne zaujímavým, že nastupoval v Nemecku do zápasu a Nemci boli z neho nadšení zrazu, z nejakého Andreja Kalašníka z Česka. Takže toto je to, že musíš robiť ten showbiznes a vtedy tá tvoja cena ide hore. Vtedy zvyšuješ a vtedy sa začneme handlkovať. Samozrejme, my chceme za čo najmenej, oni chcú čo najviac. Niekde sa stretneme. A potom toto, akože tam sú už tí odskočení, tí, čo ako zarábajú tie 10 000 eur a myslím, že sa majú fakt dobre. Oni si zároveň priťahujú aj sponzorov, takže to je to, čo my... Ja myslím, že s väčšinou bojovníkov sa v tomto chápeme, keď vyjednávame o tých prachoch, že dobre, tak ty chceš toto, my ti dáme toto, setneme sa niekde tu, lebo ty vieš, že my ako OKTAGON sme tá príbehová organizácia. No. My okolo teba vytvoríme taký buzz, že ty si nabereš ešte prachy na partnerov okolo. A to je tvoja celá výplata.
Aká bola najvyššia výplata pre bojovníka? Spomínaš si na to?
Spomínam, ale to nepoviem.
To nepovieš. Bolo to, že v miliónoch eur?
Ne.
Že pár 100 000 možno.
Ani to nebolo.
Ani to nie. Dobre, ale nepovieš nám viac. Lebo naozaj, ako je to o tom, že často tí bojovníci, ako sme sa na začiatku rozprávali o tom konkurenčnom boji, tak bola tu vozoka, že kauza Lea Brichty,
ktorý... Vlastne, prepáč, spomínam si, bolo to 300 000 eur a dostal ich Bojan Veličkovič.
No, tak môžeš povedať, vidíš.
Áno, to bola vlastne najvyššia výplata, dokedy dostal. A je to viac, ako dostal, myslím, že za zápas teraz posledný šampión UFC, napríklad. Alebo veľmi blízko tej sume, takže to len možno pre referenciu ľudí, že keď si budeš niekto globálny brand, idú v ťažkých miliardách a my sme, jaký sme, tak je to akože zaujímavé, že to vidíš, že my platíme tých bojovníkov dobre, aj keď sa mu kdekto môže sa mu zdať, že to je inak.
No práve preto som to načal, lebo bola tu tak kvôdzoká, že kauza, ako som povedal, že presunul Lea Brichty do RFA, údajne tam išiel kvôli peniazom. Čiže dnes stále cítiš taký ten konkurenčný boj, že iná organizácia dá viac peňazí a musíme dorovnať a teraz, že čo sa stane, ak nám niekoho zoberú, aký to bude mať vplyv na celú značku, keby vám teraz odišiel Carlos, čo by sa stalo?
Tak, vyšli by sme ďalej, samozrejme. Okay. Lesto je to iba na Carlosovi. Carlos je skvelý a je to veľký plus, je to obrovská pridaná hodnota OKTAGONu, ale akože išlo by to aj bez neho. A o to sa aj snažíme, aby sme to nestalo na jednej hviezde, alebo to riziko. To je, keby si, vlastne hoci kto si postaví biznis iba na jednom produkte, tak je to riziko. Ale je to stále tá konkurenčný boj o tých bojovníkov, bolo to kedysi XFN. RFA to skúšalo, ale oni myslím si, že fakt, že úplne by vlastne, no, že to ako nemali vlastne šancu tomu nejak konkurovať, ale niečo pobrali, samozrejme, preplatili tých bojovníkov, takže dáme tomu, že ten Leo. Ale to sa bude diať vždy. Že vlastne, ak my narastáme, tak aj tí konkurenti sú väčší, je to všetko vo väčšej škále, väčšie peniaze, sa bavíš. A vždy to je tak, ja sa na tom niekedy fakt smiem, že my rozumieme tej ekonomike, lebo sme v tom pluse. Ty vieš, čo si môžeš dovoliť dať tomu bojovníkovi. Proste nemôžeš prestreliť, lebo ty hrozne po ňom túžiš, tak mu teraz napáliš double, triple. To není jeho hodnota.
No tak v športe sa to často deje ako takom. Môžeme sa pozrieť na futbal, môžeme sa pozrieť na rôzne akože iných...
A oni potom majú aj vlastne finančné problémy, tie kluby. Vieš, že to je síce, že... A potom, to je to, čo ja by som vlastne s tým nevedel, ako si v kľude spávať. Že oni častokrát tie firmy to naberú a potom majú finančné trable. A majú veriteľov, že finančné skupiny, alebo niekedy členov svojho klubu, ako ja myslím, že Barcelona to tak má. A ja by som asi nevedel dobre spať, že ja som teda tu hral koubojku a že som preplácal ľudí a teda som tú firmu donesol a som tu sakra červených čísel. Takže keď to máš, chceš, a to nie je dlhodobo podľa mňa udržateľný biznis. Že aj v tých kluboch tí ľudia potom končia, ktorí to takto robia a menia sa. Takže my poznáme tú ekonomiku, takže ty vieš, že toto je tá hodnota. A stále prídu nejakí, čo si myslia, že vedia ponúknuť double, triple a že to je... metóda, ako dokážu vlastne nás poraziť, tak niekedy sa nám to fakt smeje. Že aj teraz sa nám to deje, nebudem to menovať tú organizáciu, jedna veľká zase chodí za našimi bojovníkmi a ponúkajú úplne ako prestrelené sumy.
Ako na to tí bojovníci reagujú? Už vedia tú hodnotu, že OKTAGON nie je len o tej výplate, ale o tom celom story za tým a o tom, že vy vlastne robíte ten brand tomu bojovníkovi a možno iní to tak nevedia urobiť?
Je to o tom storytellingu, o tom, že mu robíme ten brand, ktorý on má vďaka tomu sponzorov, vďaka tomu, že ešte 10 rokov po skončení že my sme z neho robili hviezdu. 10 rokov potom ešte môže žiť z toho, že má svoj gym napríklad. A to je, vymyslím si, gym Milana Ďatelinku teraz strelím, hej, že... Alebo ho ľudia poznajú. Gábora Borároša, naše tie veľké hviezdy, hej. Nech už sú po kariére potom. A toto iné organizácie nevedia dať. Takže, a potom sú príklady ľudí, ako boli, ako je vlastne ten Leo Brichta napríklad, a boli to mnohí ďalší, ktorí prešli k tej konkurencii, nechali sa zlákať na tie rýchle peniaze, ale ich kariéra išla takto. Čo to je popularita. A dneska už tie naši bojovníci, ktorí sú u nás a teraz za nimi chodí niekto a ponúka im tie veľké peniaze, už
si to rozmyslí.
Už si to fakt, väčšina musím povedať, že si to rozmyslí. Že sú schopní to rozpoznať a už povedia, toto je ten krátkodobý success, a ja hrám už dlhodobejšiu hru, lebo chcem živiť rodinu a tak ďalej a to s OKTAGONom to má väčší zmysel.
Existuje iná motivácia ako prejsť do inej organizácie než len peniaze?
Určite, hej, že napríklad typický príklad je UFC, že keď si dobrý bojovník, tak sa chceš vyskúšať, chceš sa dotknúť toho ako keby Olympu MMA, ktorým stále je UFC plným právom. Ale ja hovorím dneska, že pokiaľ dnes, keď ju fakt seriózne nemáš na to byť v prvej peťke UFC, tak tam ani nechoď. Alebo v prvej desine, dobre, v prvej desine. Keď na to nemáš, tak tam určite nechoď. Lebo potom sa budeš plácať niekde uprostred tých rebríčku, mať dva zápasy za rok. Zápasy v Apexe, to je taký gym, že tam je asi neviem, pár stovek ľudí. A namiesto toho si mohol zápasiť, a nikto o tebe nevie, a namiesto toho si mohol zápasiť v Európe v 20-tisícových halách alebo štadiónoch a mohol si byť mega hviezda. Takže a oni to už našťastie chápu. Keita, naša obrovská hviezda, oni ho mali záujem všetky veľké organizácie sveta. Preplácali ho prachami. UFC už tretíkrát o ňo vlastne usilovalo. Jeho manažer povedal, že no už jemu už svietili očka, že teda zoberú to UFC. A on sám povedal Keita, že ne, počkaj, prosím ťa, zavolaj ešte raz do OKTAGONu, poďme ešte vyjednávať. Ja som v OKTAGONe spokojný a šťastný. A
to je to tak, že cítil, že na to UFC že nemá?
Ne, lebo cítil, že v OKTAGONe je fakt dobre.
Okay.
To rozpozná, že tu sa o mňa starajú, tu som úplná hviezda. Pojem do UFC a tam čo bude? Bude tam zase nikto, bude to všetko ďaleko zložitejšie, partneri, všetko, ja som tu mám fakt dobre, starajú sa o mňa parádne.
Čo to znamená, že starajú sa o mňa parádne? Teraz si predstavme si situáciu, že ja som ako keby, že človek, ktorého chceš urobiť hviezdu. Čo to v realite znamená, že urobíte tú hviezdu z toho človeka?
Jednak je to, že aj tie drobné veci, že keď príde, že ten náš fighter service sa stará o tých bojovníkov fakt na štandardne, že ti voláme, že ti posláme veci, že príde, že ťa vyzdvihne na letisku, že tu máš hotel, všetko, jedlo. Oni to nikto iný nedáva. Ja neviem, aké sú podmienky v UFC, príde mi to, že tam musia byť fakt skvelé, ale oni nám rozprávajú, že to nezažili ani v UFC. Tak neviem, to iba parafrázujem, čo oni hovoria. To je jeden ten rozmer toho. A druhý je, prečo ak si položil tú otázku, že...
Že ako sa staráte o tých ľudí, aby boli hviezdami.
Aby boli hviezdami. A druhá vec je to, že teda tá príbehovosť silná, že my ťa hneď obklopíme tými štábmi a natáčame s tebou, čo je paradoxne ich vlastne častokrát štve. A už dajte pokoj, a on robí váhu a už on nechce. Ale on potom, keď sa vidí na tom videu v tej televízii, tak samozrejme, že typický príklad je Michailidis, ktorý grécky bojovník, ktorý bojoval minulý rok v Game Changer, bol v UFC. Má veľmi ako veľké zápasy v UFC, to nebolo akože žiadne, že by tam trel podlahu. A on povedal, že bol som síce v UFC, ale až teraz sa skutočne cítim byť akože slávny. Že my sme dokázali do Grécka vlastne preniesť túto emóciu a urobiť ho populárnym tam. Že zrazu grécke médiá ho obklopujú a robil rozhovory a podcasty a má sponzorov. Lebo je v OKTAGONE, že toto je to, kedy to vlastne funguje.
No dobre, a teraz keď ten človek, ktorý miluje tento šport, ale nechcem byť slávny, nechcem byť ten showman, ale proste chcem byť len športovec a úspešný športovec, mám šancu?
Myslím si, že potom je najlepšie asi zostať alebo poviem to slovami Johna Kavanagha, Conora McGregora, jeho trénera, to bude mať väčšiu váhu, ktorý povedal, že keď má človek takéto akože túžby, že on chce byť len ten športovec a nechce byť tú show, tak je najlepšie zostať v amatérskej lige. Kde vlastne to iba o športe, môžeš tam vlastne zápasiť celý život, jeden zápas za druhým, venovať sa tomu tej športovej stránke toho a byť tam šťastný. No, presne. Ale že keď chceš robiť túto veľkú hru, tak musíš robiť aj tú show. Že to k tomu proste patrí a keď na to nejsi pripravený, tak tam ani nechoď.
Koľko máte aktuálne bojovníkov?
Je to cez 200 bojovníkov.
Cez 200. Také UFC má koľko?
Myslím, že je... Aby som neplácal, ich cez 500 určite. Cez 500. Ale teraz fakt nepoviem presne číslo určite. Môžem...
Dobre, keď sa ale teraz porovnávame vlastne na tej svetovej úrovni, keď sa porovnávame s takýmito organizáciami ako UFC, kde vidíš potenciál, že v čom je to UFC iné ako vy? Sú v niečom lepší, horší? Že ako sa dotiahnuť ešte aj na nich?
Akože my vlastne s nimi nesúperíme, paradoxne, aj keď to tak ľudia zvonku môže sa to zdať, že my si žijeme v takej svojej bublinke tých možno našich nejakých cieľov a predstav. A snažíme sa vlastne aj úplne sa nesústrediť na tú konkurenciu. Samozrejme, ne vždy to ide, občas ti vlezú do tej tvojej bubliny a narušia ti ju, takže musíš nejak reagovať, ale UFC je skvelé, je to globálny brand, má svoj ako keby dneska už veľkú finančnú skupinu, aby to nazvať Endeavor, ktorý do nich vstúpil. A sú za tým veľké prachy a už veľké televízne díly. A je to všetko o číslach. Ja mám pocit, že ich strátili trochu tú dušu, ktorú mali, kým to boli len traja ľudia, Dana White a bratia Fertitovci. Ale je to globálny brand, ktorý má nejakú svoju stratégiu. Ja sa priznám fakt, že ťažko sa mi na tú otázku odpovedá, lebo sa na nich vôbec nesústredím. Ale v čom je to porovnanie? V tom, že my sme, ako čo sme my lepší teda, je to, že sme viac príbehoví, že sme bližšie európskemu divákovi. Nielen v tom, že sme v správnej časovej zóne, že musíš pozerať o 3 ráno, ale chodí to o 6 večer. A sme, myslím, že to je väčšia show, keď si na hale. Keď ideš na náš turnaj a ideš na turnaj UFC, tak budeš možno fakt veľmi prekvapený, že aký je to rozdiel v tom, ako sa budeš baviť na tomto turnaji a na tomto. V tom, že ako sme príbehoví, to dokazuje aj napríklad taká vec, že my máme plné haly už od prvého zápasu. My tak a to je práve dôkaz toho, ako vieme predať tie príbehy tých bojovníkov. Ty keď si fanda Octagonu a ideš na turnaj, tak ideš od prvého zápasu, lebo teba už baví aj ten prvý. Ale na UFC ľudia chodia až na hlavnú kartu. A tam je early prelims, potom je prelims a potom je až hlavná karta, takže 2/3 turnaja je tam hala je skoro prázdna.
No.
Takže, alebo poloprázdna.
No a teraz, že keď sme sa bavili o tom, že vlastne je to aj show business trochu, je to show, šport, business, tak kde je tá hranica, respektíve, že keď som športovec, MMA, som dobrý bojovník a viem urobiť nejakú show, ale keď je niekto iný, možno horší bojovník, alebo lepší bojovník, ale vie urobiť horšiu alebo lepšiu show, tak kto má väčšiu šancu uspieť v tomto športe? Ten, kto vie robiť väčšiu show, ale je horší bojovník, ako ten, ktorý je dobrý bojovník, ale nevie urobiť takú až show?
No to zaujímavé. Asi tí dvaja, že ktorí to majú vyosené na jednu alebo na druhú stranu, nakoniec dojdu do podobného levelu, lebo skrátka, keď si veľmi dobrý bojovník, to nejde ignorovať. Keď skrátka porážeš jedného za druhým, tá core komunita si ťa proste pýta. Takže sa objavuješ na tých kartách a nejakam pokračuješ aj tvoja výplata, aj keď ťa možno ani tak vidieť. Na druhú stranu taký ten showman, ale ne tak dobrý bojovník, ako napríklad Václav Mikulášek, ktorý mal veľmi, vlastne nebol taký dobrý bojovník, to asi si možno to nepovedať. Alebo veľký showman, to dotiahol extrémne ďaleko, takisto. Ale ten, ktorý má oboje, to je ten X-faktor v tom našom športe. To je ten Conor McGregor, to je ten Carlos Vemola, Attila Vek, to sú proste tie obrovské mená, to je Keita podľa mňa určite. A to je ono, že keď máš oboje, preto myslím, že presne je to X-faktor vlastne. Tak to je ultimátny návod, ako keby na úspech.
Zostaňme ešte pri tej show, lebo teraz, keď sa pozriem napríklad na Clash of the Stars, tak ako keby, že ja človek, ktorý mám rád MMA, rád to pozerám z toho športového pohľadu a potom sa pozriem na rôznych ľudí zo slovenského showbiznisu alebo českého, ktorí idú do tej klietky a idú sa biť, že aký máš na to ty názor a pohľad, ale nie len, že aj tvoj súkromný, ale aj tí bojovníci, ako sa na to pozerajú, keď vidia slovenské celebrity, ako sú v rukách nejakej organizácie a posílajú ich navzájom sa mlátiť do ringu. Že je to, o čom, povedz mi tvoj názor.
Ja si myslím, že mne sa to vlastne samozrejme nepáči, ale je to nejaký odraz doby, v akej žijeme, že dneska ľudia idú po rýchlych emóciách, rýchlom dopamíne, proste potrebujeme, aby ťa niekto zaujíval, musí ťa šokovať. Toto je akože vlastne extrémny šok, lebo na tlačovkách po sebe plujú, hádžu výkaly a stoličky a je to úplne, čiže preto to asi funguje u nejakej časti populácie, ľudí, ktorí majú radi tento typ zábavy a podľa mňa to vlastne nejaký obraz doby, že dneska taký tu bohužiaľ svet je, že toto sú ľudia, ktorých toto akože aj není málo, ktorých to priťahuje, dokážu naplniť haly a sledujú
to. Ale to už nie je šport, to už je proste len show.
Presne, že a ja by som to vlastne, ale na, akože ja by som tom možno nejak popísal, ak to ja vnímam, je, že to je pre mňa ako v Amerike wrestling, že ale, no, že to je dopredu všetko dohodnuté, tam, po sebe, tam tiež hádžu po sebe stoličky a rebríky. A je to taká show, tam ideš, keď to máš rád, ja napríklad nemám rád americký wrestling, nerozumiem tomu, ako to niekomu môže páčiť. Niečo, čo
ale to vyzerá to dôveryhodne práve preto, že to vyzerá ako, že to im to hrajú geniálne, ten wrestling je hraný krásne. No, je to, ale, je to umenie.
Ale vlastne
to...
vieš, že dopredu to dohodnuté, že šampión není preto, lebo je najlepší, ale preto, lebo zrovna si ten promotor povedal, že toto by mohol byť šampión. Ale ľudí to baví, tak toto je niečo podobné za mňa, že to je taká show, ideš tam, aby si sa bavil nejakým spôsobom, takýmto bizárom a to je to. Ale podľa mňa nás to ako ťahá dolu, si myslím v zmysle, niečo nám to aj dáva, že sa ľudia pritiahnú k takémuto niečomu. A kto je, nechcem ako nikoho uraziť, že kto je inteligentnejší, tak by som vás nepovedal, ale že kto má rád tak ako sofistikovanejšiu zábavu, tak po rýchlom času mu to prestane stačiť. Lebo vidíš, že nakoniec ten zápas je akože hrúza. A keď chceš vidieť, ale ten šport ťa nejak zaujal a chceš to vidieť ako naozaj tých najlepších, tak začneš sledovať OKTAGON. Takže
to, taká vstupná brána to môže byť do toho športu.
Mnohých ľudí to tak vlastne aj je. Ale kde nás to dáva dole, je to podľa mňa v tom, že si nás ľudia, sponzori, ktorí možno úplne do toho tak nevidia, si potom začnú spájať. Že aha, to vy ste tie bojové športy, to je toto. A to vlastne nechceš. Že ja si myslím, že to ako vrácia dozadu, to čo my tu 8 rokov budujeme a snažíme sa ako urobiť to krásny šport pre celé rodiny. Čo sa nám darí, chodia takí ľudia na naše turné. Že taký. Naše publikum je celé také. Že prídeš, tam sú muži, ženy, dievčatá, ktoré tam prišli ako partia, je tam detko s vnukom. Že je hrozne príjemná ako atmoška. Cítiš sa tam dobre. A toto sme budovali 8 rokov, predtým to boli hrubokrky a kadejakí chuligáni a takto. Ako tí fandovia tam. Takže to sem sme sa dostali a teraz zase nás niekto vracia naspäť, podľa mňa.
Že to berieš taký krok späť a že proste trošku to kriví ten trh, áno?
Kriví to ten trh a mne to hlavne, musím povedať, že mi to vlastne... Som smutný z toho, že dneska žijeme v takej dobe, že toto má takú masovú podporu.
Aký máš vzťah s Rytmusom?
Ja? Dobrý.
No. Teraz si konkurenti trošku.
Akože jo, ale keď narážaš na Fight Night Challenge, tak s nimi sme akože na blízko. A musím povedať, že chalania vlastne prekračujú, oni pracujú, oni robia v tomto odvetví. A dúfam, že neprekračia nikdy nejaký ten pomyslený Rubikon, lebo ja si myslím, že to držia v hraniciach nejakej normálnosti. Ale budú to mať ťažké, lebo keď budeš iba držať to, určitý level toho bizáru, tak už to ľudia sa toho nasýtia. A ty, aby si zaujal, budeš musieť priniesť väčší bizár. U nás je to, my musíme priniesť väčšiu hviezdu. Oni musia priniesť väčší bizár.
Ten bizár, bavíme sa o tých ster dávno, že je to hrané všetko? Ja som videl teraz nejaký naposledy.
Myslím si, že to je hrané.
Myslíš, že to nie je hrané? Lebo ako ja osobne, že ja som tomu neuveril, že toto je, tam bola nejaká Ferusová, myslím, nejaký chlapec na vozíku. A oni sa tam ako keby že nejak strašne hádali a nadávali, ako keď ja to pozerám, ako človek, ktorý sa na to... Že mu to niekde vyskočí na Instagrame, že nejaký šport, nejaké MMA, nejaké bojové.
Zase to vráti k tomu, že to je jak ten wrestling. A ty keď vieš, že tvoj úlohou je robiť toto, a ty, čo máš ty ponúknuť?
Wrestling povie, že toto je show.
Ale to je, že ty, počkaj, ty keď si tam ako ten participant, tak že čo máš ponúknuť? Tak zápasiť nevieš, tak môžeš len robiť toto. Že musíš ukázať nejaký totálny bizár. No. To je tvoja úloha vlastne v tom, preto ťa tam dali, vieš, ty, keď chceš o tú svoju pozornosť.
Tie vaše stredany ako vyzerajú, že ako to celé je v top zákulisí, že teraz naozaj tam je taká rivalita medzi tými zápasníkmi a že tam prídu pred sebe, že naozaj pobijú, alebo to tam, vlastne, vieš, alebo ich trošku podkúrite, že niečo tam zahrajete.
Vieš, možno, že to je ten rozdiaľ, no, že u nás je to real, že presne, že u nás je to jednak brutálne akože atleti špičkoví v tom najdrsnejšom športe na svete, ktorí sa tam proste postavia a ten ich beef je reálny, lebo to, to nikdy nefungovalo, kebyže ich chceme ako do toho tlačiť. Jednak by, to ne, by si tomu neuveril. A druhá by si znepriateľil tých bojovníkov. To oni že si myslím, že aj vlastne fanúšik to prekukne, tým ho zradíš trochu. Satíš tu jeho dôveru, keď vieš, že OKTAGON to narafičil na teba. A je to, takže to tak, cez tak toho nechceme ísť. Takže na nás je to vždycky real. A samozrejme hľadáme my niekedy ako kebyže aj dvojice proti sebe, ktoré vie, že si majú čo povedať, že by to bolo zaujímavé. Ale...
Sú nejaké dohry mimo OKTAGONu?
Nie, nie. Nie sú na tom športe úplne super. Okay. Že na tomto športe konkrétne, že ako náhle si to vyriešiš v tej klietke, tak 99% tých sporov je preč. Oni, tí chalani sú potom spolu v mieri, napíšu si a tak ďalej. Čo? Najväčší rivali. To nie na seba.
To je také, keď sme sa pobili, keď sme boli malí, presne. Že sme sa hádali, že sme sa strašne a nadávali si, potom sme sa vymenili pár pestí a všetko bolo v pohode.
Že? My to tak asi máme v tom, hlavne v tom chlapskom svete, že tak dobre, si ma zbil, tak uznávam. A to je na tom, sa mi na tom strašne páči a to je ináč, že ten moment, kedy si ľudí ten šport získa. Že veľakrát my ťaháme k tomu nových ľudí, nových partnerov, že teraz aj vo svete, že doniesieš nejakého veľkého partnera, nejakú ženu, napríklad ktorá reprezentuje tú značku, tak ona opäť vybáta a ide na ten event, ale potom vidí toto, že čo sa stane po zápase a získa si to.
Sám si to spomenul, že MMA ako keby bolo často spájané s takže hrubokrký, si povedala tak. Prečo to tak bolo, že práve takéto bojové umenie je, bolo, alebo teda ešte mnoho ľudí si myslí, že sú tam nejaké pofidiárne skupiny a rôzni ľudia, ktorí sú, majú kriminálne veci za sebou a tak, že prečo to tak je? Alebo mám z toho taký pocit len ja, alebo sa s tým stretávaš často, že tento bojový šport je tak na hrane možno s kriminalitou?
Myslím, že naše sa to už dávno preč, že už to vôbec ani necítim, ani nevnímam, ani keď hoci kto išiel na náš turnaj, tak alebo kto chodí, tak to asi potvrdí, že to tak není, že... Ale bývalo to tak, že asi keď máš, že je to bojový šport, takže ľudia, čo trénujú bojové športy a majú k tomu blízko, rôzni presne vyhadzovači alebo takíto ľudia, tak ktorí mali vždy potom blízko k nejakým kriminálnym skupinám a tak sa okolo toho prirodzene ako keby motali a vlastne malo to takúto minulosť, ten šport úplne ako fair enough povedať, že to takto bolo, ale už je to dávno preč, si myslím, že aj je to nejaký prirodzený vývoj, že to boli títo chalani, lebo nikto iný v tej dobe to nebol ochotný robiť skoro zadarmo. Hej, len by som je taký vážny k tomu boju a že tu ľudia musí mať k tomu úplný vzťah. Dnes je veľa tých, tá nová generácia MMA zápasníkov sú mladí chalani, športovci. Tak jak futbalisti, nejaký mladý chalan sa dá na futbal, tak dneska sa tak dávajú na MMA. Že môj synovec napríklad, to je úplne zlatíčko, proste ja sa mu docela darí našťastie. A on to má tak, že jak dnes mali kedysi plakát Ronalda, deti a chcú chodili hrávať futbal, tak dneska už majú Atilu, presne, alebo no, presne, takže už to je iné.
Ukončíme to tému vlastne ešte s takou obkľukou k tomu OKTAGONu ako takému, čo týka možno takej organizácie. Koľko ľudí pracuje na jednom zápase? Že...
My máme v týme 100 ľudí core. Ďalších asi 50 ľudí je, čo sú ako vlastne sami robia stále, sú to nejakí ako freelanceri, ktorí že sú už sami tak blízko, že robia 90% zákazok len s nami. A potom máš, že na tom samotnom turnaji je to možno ďalších 300 ľudí, ktorí tam akože pracuje. A z toho je mám strašne dobrý pocit, že vlastne človek vytvára tú pozitívnu hodnotu, že ty dáš ľuďom, ty dáš 400 ľuďom v ten večer prácu. Že to je super, že oni potom idú domov, majú peniaze, dajú to rodinám, alebo čo, majú nejaký lepší život.
No vidíte live a spomínaš si nejaké fuck-upy, ktoré sa stali, ktoré ste museli že ad hoc riešiť počas toho zápasu, že teraz sa niečo, ja neviem sa im predstaviť, čo povedz mi ty, na čo si spomínaš také najhoršie?
No, padalo na pay-per-view, my sme boli prví, a sme prví, kto vlastne začal byť to pay-per-view vo veľkom.
Áno, ja vám padol web, že?
Prvý v Československu to predal viac ako 1000 pay-per-view, určite. A my sme ich predávali teda ďaleko viac, hlavne počas covidu, lebo vtedy to bolo jediné vlastná možnosť, ako to mohli ľudia sledovať. A my sme to zrazu, vieš, to ti každý, to nikto nerobil, to je strašná sranda, že ty niečo vyvíjaš úplne nové, ale máš len jeden pokus, to je teraz, určite si to začína a musí to šlapať. A my sme tu obehli firmy, ktoré nám hovorili, my to vieme, nebojte sa, 100% všetko máme, backupy, neviem čo, teda 6. hodina a teraz to krachlo, všetci ľudia píšu, úplne vytočení, tak my čakáme z turnáho 20 minút, pozdržíme to. Ľudia niektorí, že stále sa nepripájajú. A tam bola nejaká chyba napríklad v tom, že ak sa overovala platba, tak to trvalo sekundu. To bude nastavené, že za sekundu sa overila jedna platba. Takže ty keď máš 10 000 platieb, ktoré máš overiť, tak si vieš predstaviť, že kedy ten posledný príde na radu. A to sú hodiny proste, takže si ten turnáj nepozrieš. A toto bol jeden problém, tak to sa začneš fakt potiť teda, lebo ty ideš, je covid, máš pocit, že je po tvojom biznise, tak vymyslíš si toto, ľudia ti na to dajú peniaze 10 eur, aby ste mohli sledovať a teraz ti to nejde a ty čo urobíš? Vieš, že to máš
čo,
pocit?
Takže čo ste urobili?
No, takže to je najhorší pocit na svete, že ťa tí ľudia pranierujú a majú pravdu, samozrejme. Takže my sme potom urobili to, že sme im dali na ďalšie turnaje, že free a tak ďalej, ale už ti ostane ten bitter taste. ako tomu zákazníkovi. Ja si to viem predstaviť, ja by som fakt rozmlátil ten počítač, keby mi to nejde v tej chvíli, lebo to chceš pozerať, lebo tvoja hrdina ide.
Teraz to riešite interne, alebo stále využívate nejaké?
Čiže my sme takto to pokračovali, potom sa nám zostalo ešte raz a ešte raz, takže to bolo už v menšom, ale stále tisíce ľudí nemohli sa pripojiť. Horor. Ale nakoniec sme teda to urobili tak, že sme zmenili toho dodávateľa za fakt ako za veľkú firmu svetovú, ktorý má veľké skúsenosti, o tej sa nám to už našťastie nestalo, alebo len maličké fuck-upy. Ale to sú také chvíle, kedy sa neskutočne začneš potiť a máš pocit, že jasné, sa ti tutí svet.
Mám posledné dve otázky. Jedna, že keby som chcel byť súčasťou OKTAGONu, chcem byť bojovník, ako to vyzerá? Vy vyberiete mňa, alebo ja sa musím doprosovať vám, alebo aký je vzťah medzi bojovníkom a OKTAGONom, keď tam chcem byť?
Keď si Čechoslovák, je to jednoduchšie, lebo ťa ľahšie si bližšie k tomu nášmu radaru. Že keď vyhrávaš, si dobrý, to si proste zaznamenáme to, lebo tú scénu nejak sledujeme. Ale keď si mimo Československa, takže skôr či neskôr príde tá ponuka. Skrátka máš, myslím si, skôr 4-0, si zaujímavý typ, akože aj osobnostne, tak to je perfektný ako keby meč, hej, že pre nás. Ale keď si zo zahraničia, tak už je to ťažšie, že tam nám, vlastne mne aj Ondrovi chodí denne, ako musím povedať desiatky mailov od promotorov, manažerov, že ja tu mám takýto zoznam bojovníkov, proste chcem s vami robiť a tak ďalej. A vlastne chudáci to dopadá, že ako...
No dobré, ale vy chcete byť, že globálny, aj ste globálny brand. Ako sa vymaniť z toho československého prostredia, aby ste dokázali aj z toho Nemca niekde v Nemecku robiť takú istú hviezdu ako za Tilo?
No to sa nám darí, myslím práve, to je super, no, že na tomto pracujeme a máme tam Eckerlina, máme Štefana Puca, ktorý si prestal teda zápasiť, Christiane Jungwirta, to je Nemecko, obrovské hviezdy. Na Christiane Jungwirta sme predali 15 tisícovú halu v Stuttgarte, na jedného bojovníka. Pôjde s ním Robo Pukač, ktorý podľa mňa si vôbec neuvedomuje, čo nastane v tej hale, keď vstúpi, akože urobí prvý krok smerom k tej klietke, jak tá hala sa zmení na peklo pre neho. Ale to ukazuje, aké sú vlastne veľké hviezdy. Takže nám sa to darí našťastie a je to o tomto hodne. Takže v Anglicku teraz tam pracujeme, že budujeme tam lokálne hviezdy. A zároveň, aj vďaka Tips for Game Changer, to mixujeme tak, že si sú proste hrdinovia, ktorí sú akoby nadnárodní, že si ich môžu obľúbiť úplne všetci. To je príklad toho Christiana Jungwirta, že tu ho milujú Češi Slováci. Jak za to, aký je a jak zápasí. Keita, to je to isté. Hej? A podobný. Takže my teraz našou novou úlohou je vlastne budovať týchto medzinárodných hrdinov, ktorí budú milovať aj Češi a Slováci, aj Nemci, aj Angláni.
Takže má to ten globálny dosah.
Určite.
Posledná otázka, ale naozaj čas nás tlačí, keď si pred pár rokmi odmietol 2 milióny eur za OKTAGON, akú hodnotu má OKTAGON dnes?
Ja si myslím, že to je, že v mojej hlave je to 100 miliónov eur. Že keby si mi teda zdal určitú záberku, tak samozrejme sa na tomto sume nezhodneme. Ale tak to je v našom svete, alebo v našom celkovo startupov, aj startidapov, kedy je to, vieš, my nevlastníme budovy. Alebo nejaký nehnuteľný majetok, ale máme niečo, čo má proste obrovský dosah na milióny ľudí. A to je, čo sa ťažko vypočítava. A ja si myslím, že tá hodnota dnes, keby že sa bavíme fakt s investormi, ktorí sú skúsení v Amerike, alebo by sme išli na burzu, kde by sme dali akože akcie ako verejne obchodovateľné, tak si myslím, že by sme skončili na hodnote niekde medzi 80 až 100 miliónov eur.
Je to váš plán? Nejaká burza, alebo nejaký exit, alebo čo chcete urobiť?
To si akože nechcem, tak to nerozmýšľame vôbec, že ako chceme sa mať dobre, určite, ale že vôbec nemáme to pred sebou, že to predávať, alebo čo, robíme to s tým zámerom. Že mám ešte iný biznis, ktorý napríklad robím s tým zámerom, že som si povedal, že takto to pôjde a za 5 rokov ho predám, no matter what. Ale že s tým...
To je čo?
To je podcaster.
Ok, to je podcaster.
A, lebo teraz ho hodne budeme škálovať. Ale že OKTAGON proste to je nejaká taká srdcovka, hlavne tie možnosti, keď vidíš, ja sa teraz dotýkam takých veľkých zápasov, že som aj letel do Abu Dhabi kvôli jednému tak obrovskému zápasu, ktorý samozrejme ešte není, tak nemôžeme hovoriť, ani nemusí sa stať, ale ja viem, že sa stane, a je tak veľký, že to proste bude pozerať celý svet. A myslím si, že nám vlastne Netflix a Apple budú zvoniť na dvere, že proste my to chceme robiť s vami.
To je teraz taká pozvánka vlastne do budúcna. Hej. Čiže to takéto niečo sa chystá, že by ste aj...
Áno, že na toto okay. veľmi aktívne pracujeme. Sme takto blízko tomu niečomu mm-hmm. fakt obrovskému. Mm-hmm.
Bavíme sa nejaké svetovej hviezde, alebo...
Áno. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale nemôžem prezradiť viac, lebo to by som Saša napovedal. A keby som teraz ešte jednu informáciu k tomu dodal.
Kľudne povedz.
Takže to sú také veci, že zase uvidíš tie možnosti. A ty teraz, to je, keď si hral niekedy na Windowse ten Minesweeper, tie miny.
Jasné, áno.
Keď si niekedy zase klikol a sa to celé takto otvorilo, takže zase uvidíš takéto veci, že keď sa dotknem tejto veci, tak sa môže toto stať. Mm. A to ťa tak baví, to ťa tak naplňa, že tie možnosti a to, kde sa to dá posúvať, že niekto si ťa opäť, či to náhodou nechceš predať, tak si budeš blázniť, že teraz sme začali. Takže a takto máme aj s Ondrom, máme strašne k tomu vášeň, aj keď máme perfektný tým a je to strašne náročné, 15 turnajov, to si v neustálom kole. Ten telefón môj, že by väčšina ľudí hodila hneď do Dunaja, vieš, po hodine.
A ty až čapicu NFL, si fanúšik NFL. Že?
Áno, veľký. NFL je pre mňa najlepšia športová ako tú organizácia na svete. Myslím, že to robia najlepšie na svete. Toto.
Pavel, mohli by sme sa rozprávať ešte asi hodiny, ale čas nás naozaj tlačí. Takže ďakujem ti za to, že si prišiel, že si nám ukázal teda, že ako fungujete v Oktagóne. Prajem ešte veľa úspechov. Tešíme sa na novinky. A ďakujem za rozhovor.
Dobre, ďakujem pekne.
Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte.